Трудовий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Сьогодні в ефірі Радіо НВ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пане Вікторе, вітаю вас.
Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я.
От з цього ми, власне, і почнемо. Та? Зрозуміло, що на першому плані ковід, що з ним робити далі, як буде розвиватися ситуація. Динаміка, яку ви відстежуєте в Україні, про що зараз свідчить?
Динаміка свідчить про прогнозований нами спад захворюваності на літні місяці. Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії в попередні місяці, зокрема квітень-травень, переміщується на країни Південної Америки, зокрема горить Бразилія, Аргентина, а в інших країнах відмічається стабілізація. Україна, так як і більшість європейських країн, має на літній період значне зниження захворюваності. Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій в коронавірусу, в літній період в нас стабілізація такої захворюваності, як зараз, повинна тривати впродовж літа з можливим потенційним зростанням в осінньо-зимовий період.
Та от я сьогодні бачив інформацію, це Всесвітня організація охорони здоров'я, вони попросили європейців, зокрема, не розслаблятися і передбачають, що восени знову можливий певний сплеск, і це пов'язують також із послабленням карантинних заходів в багатьох країнах Європи. Ну, Україна, як ви сказали, тут не виключення. Чи прогнозуємо ми, які будуть наслідки такого послаблення?
Дивіться, знову ж таки, не можна під час зниження захворюваності тримати ті жорсткі карантинні обмеження, які вводяться при значному зростанню або тоді кількості випадків, кількість госпіталізованих. Оскільки ми завжди транслювали, і більшість країн таку ж позицію мають, повинні мати баланс між економічними впливом карантину на економіку і запобігання колапсу системи охорони здоров'я. При тій кількості захворівших і госпіталізованих в Україні, наприклад, тримати жорсткі карантинні обмеження, це буде несправедливо з точки зору відновлення економічного потенціалу нашої країни. Ми зараз маємо близько 7 тисяч людей, які перебувають на ліжках в наших закладах охорони здоров'я, це хворих на ковід і з підозрою на коронавірусну хворобу. Тому з такою кількістю хворих система охорони здоров'я наша справляється без будь-яких надзусиль і наднавантажень. Тому і ми послаблюємо карантинні обмеження для того, щоб і економіка запрацювала, і люди, які переживають пандемічну втому, також змогли трішки перезавантажитись і повернутись до більш-менш нормального життя. Вже зараз не такі жорсткі карантинні обмеження. З такими речами, що коли буде необхідність запроваджувати більш жорсткіші карантинні обмеження, щоб вони були сприймались адекватно і люди розуміли, що от в даний конкретний момент часу немає іншого варіанту, як зробити жорсткі карантинні обмеження.
Пандемічна втома, це вже, я так розумію, вже медичний термін, мабуть. А ви згадали про те, що сказали, що якщо не буде якихось мутацій, а якою є на сьогодні ситуація? Чи виникають нові мутації, чи фіксуєте ви їх? Тому що світ був наляканий, власне, штамом, який йшов із Індії, бразильським, південноафриканським. Якою на сьогодні ситуація?
Мутацій коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з тих понад 12 тисяч тільки таких 4, які визвали настороженість. Зокрема, індійська мутація, яка показала індійський штам, що може призвести до значного спалаху. Південно-африканська мутація, британська, була у нас і бразильська. Називають їх так по країнах, там, де виявили її вперше, але це не значить, що вона там виникла вперше. Але після того, як дослідили вплив вакцинації на запобігання розвитку тяжких випадків захворювання саме у хворих, які визивають ці штами коронавірусу, які я перелічив, і сказали, що вакцини, які розроблені, захищають, то це, в принципі, наукову спільноту трішки заспокоїло, оскільки вакцини дієві до всіх штамів. І в нас зараз, якщо буде продовжуватись, нарощуватись масова вакцинація, будуть люди вакцинуватись, то, в принципі, ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому мутації всі відслідковують, проводиться секвенування в Україні в тому числі, і ми дивимось і передаємо свою інформацію в загальну базу генома коронавірусу, де порівнюють вже всі світові експерти і відслідковують, як яка мутація впливає на передачу, на тяжкість перебігу захворювання, на, можливо, вікові особливості, бо раніше коронавірус більше вражав людей похилого віку, зараз трошки тенденція змістилась і хворіють і молоді люди, але госпіталізованих все рівно переважає більшість – це люди старшого похилого віку.
Яка кількість вакцин зараз вже є в Україні?
То на даний конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні місяці з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйонів доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз, бо в нас розпочався привезення Pfizer з 473 тисячі доз, вже дві поставки було по 117 тисяч доз, і закуплена за кошти державного бюджету Pfizer також вакцина 500 тисяч розпочала приїжджати. Вони щосереди поставляють десь близько по 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно вже, скільки у нас приїхало з цієї партії.
Віктор Ляшко з нами, міністр охорони здоров'я України, і ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні з нами Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я нашої країни. Ми говоримо в цьому сегменті про протидію COVID-19. Пане Вікторе, ви сказали таку фразу, що якщо у нас буде продовжуватись нарощення вакцинації темпів, у вас є сумніви, що це станеться?
Я не сказав у нас, якщо в світі будуть продовжувати нарощення вакцинації. Тому ми, коли я говорив про глобальний масштаб, для того, щоб запобігти спалахів і щоб світ або Всесвітня організація охорони здоров'я вже заявила, що пандемію подолано. Наразі ми все рівно живемо в умовах пандемії, хоч кількість випадків уже зараз в світовому масштабі – це 350-450 тисяч, а було сягало і мільйона випадків на добу. Тому пандемія продовжується і вакцинація повинна продовжуватись. Чому я сказав, якщо буде продовжуватись? Бо зниження захворюваності призводить до того, що де в кого втрачається пильність і втрачається розуміння серйозності ситуації. Всі думають, так уже захворювання пішло на спад, то вже вакцинуватись не потрібно. То я хотів би спростувати це такі твердження, оскільки захворювання пішло на спад в цей період часу, але нам треба зробити все можливе, щоб запобігти його зростанню в той період, коли зазвичай зростають захворюваності на грип і грипоподібні захворювання. Це в нас початок жовтня і до квітня.
Коли віруси можуть накладатися один. Ну, це складний такий період. Було політичне рішення, яке озвучував президент Зеленський, про те, щоб провакцинувати певну кількість українців до Дня Незалежності. От з тими темпами вакцинації, які зараз ми спостерігаємо, це реалістично?
В принципі, реалістично, але є певні організаційні особливості цього процесу, тому ми робимо все можливе, щоб досягнути тих цифр, про які ми говорили. Зараз ключова задача – привезти вакцину на територію України, щоб вона була в достатній кількості. І вже потихеньку ми доходимо до того, що ми повинні зробити, відкрити можливість доступу до вакцинації всім бажаючим. Зараз ми пройшли по пріоритетних групах, по критичній інфраструктурі, бажаючих провакцинували. І тепер питання, ми вже розпочали вакцинувати на вихідні в центрах масової вакцинації людей від 18 і старше, незалежно від, чи належать вони до професійної групи ризику чи ні. І таким чином вже ми потихеньку підходимо до масової вакцинації. Що значить масова вакцинація? Це коли всі бажаючі можуть прийти на пункт щеплення в центр масової вакцинації, або мобільна бригада буде виїжджати в організований колектив, який ми також зібрали і маємо чергу людей в організованих колективах, більше 50 осіб. І тоді вже будуть вакцинувати всіх, хто висловив бажання. Поки люди думають, наприклад, з групи ризику там 60+, не всі відразу вакцинуються. Всі, от є можливість вакцинуватись, вони дайте я ще тиждень-два подумаю.
І коли бояться люди?
Ну, думають просто, а може краще я не буду, а може краще я тією вакциною, а я подивлюся, що там у моєї подружки, як пройшла вакцинація, пораджусь з нею.
Ну, ви спостерігаєте цей ефект, коли люди думають, ну от зараз є там Ковакс, китайська вакцина, а можливо Pfizer підвезуть?
Намагаються багато обирати. Хто думає так, але я б хотів би сказати, що тут, ну, це нормальна практика, коли люди думають. Але хотів би наголосити, що найкраща вакцина – це та, до якої є доступ. Всі вакцини безпечні, всі вакцини ефективні. Але в кожного є якась симпатія, тому ми з розумінням до цього відносимося. Але коли люди думають, чекають і хочуть змінити там собі вакцину на вибір, це все впливає на організаційний процес і це все впливає на рівні охоплення щепленнями, на кількість проведених щеплень в той конкретний період часу. Оскільки, якщо мобільна бригада виїжджає в заклад охорони здоров'я або в освітній заклад, зараз освітян вакцинуємо, і там вакцинується Pfizer-ом, а дехто хоче коронаваком, то зрозуміло, що вони не потрапляють в цей список, бо бригада приїжджає з одним препаратом для того, щоб запобігти виникненню програмних помилок. Тому вони провакцинують виключно Pfizer-ом, а вже на коронавак людям потрібно буде йти в інші місце.
Так, ну і тут можливо ще такий ефект, люди спостерігають за тим, в яких країнах які вакцини затверджено офіційно. Та й дивляться, наприклад, в Сполучених Штатах. Ось такі вакцини в країнах Європейського Союзу, такі починають орієнтуватися.
Ви згадали про це. Але в Україні зараз використовуються всі вакцини, які затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. У всі вони визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому не треба в цьому напрямку взагалі думати. Є, прийшов, щепився і маєш захист.
Так.
І сертифікат потім на, можливо, для ковідний сертифікат, який дозволить подорожувати.
Оцей сертифікат український, він дозволить справді подорожувати
так.
В країни Європейського
так.
Союзу? Він буде визнаний, що вам відомо?
Дивіться, є міжнародний сертифікат про проведення вакцинації, який видається після проведення повного циклу щеплень вакцинами, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тому всі вакцини, які використовуються в Україні, визнані, і Україна має право видавати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації, який повинен визнаватися країнами при перетині державного кордону. Україна сьогодні вже сказала, і чітко в нас іноземці, які прибувають на територію України, можуть пред'явити дані про проведення вакцинації у вигляді міжнародного сертифікату, і ми їх пропускаємо без ПЛР-тестування і без додаткового самоізоляції або карантину на 14 днів на території нашої
держави. Тут важливо, щоб і вони нас пропускали.
І вони нас повинні пропускати. Але є питання в тому, що Євросоюз розглядав, і вони прийняли своє рішення. Вони кажуть, що міжнародний сертифікат – це добре, але вони робили електронний сертифікат для того, щоб запобігти підробок міжнародного сертифікату.
Тобто у них є недовіра, так, до сертифікатів?
Недовіра є, бо всі пережили ПЛР-тестування, досить велика кількість підробок була про підроблених цих даних, результатів лабораторних протоколів. Тому я нещодавно підписав таку одну законодавчу ініціативу і направив на погодження і хочу винести на уряд про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів, які посвідчують проведення щеплень. І це стосується не тільки коронавірусної, а й всіх інших довідок про проведення щеплень.
А це можна провести рішенням Кабінету міністрів?
Ні, рішення Кабінету міністрів повинно бути схвалено і передати на Верховну Раду України для затвердження, бо це зміни до кримінального кодексу.
Віктор Ляшко з нами, міністр охорони здоров'я. За кілька хвилин продовжимо розмову.
Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, з нами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пане Вікторе, ви згадали про центри масової вакцинації. Це Київ, Одеса і Львів. Так? Чи планується розширення географії, чи запрацюють такі центри в інших, ну, приміром, обласних центрах?
Це не тільки Київ, Одеса і Львів. Київ, Одеса і Львів розпочали. На минулих вихідних вже в нас було 14 масових центрів вакцинації. На цих вихідних буде більше 30. І цей темп буде нарощуватись і нарощуватись. Тому це такий приємний для нас якби організаційний процес, оскільки люди приходять у вакцинальний центр, є навіть черги, ну, але то питання, як приємне, що люди йдуть і хочуть вакцинуватись, неприємне про те, що можна більш ретельніше, правильніше організувати сам процес, щоб люди не стояли в чергах по 2,5 години. При тому, що наші алгоритми, які розроблені в міністерстві, чітко передбачають, як це зробити. І не скрізь є черги, там, де виконується алгоритм, то все працює бездоган. Я маю велику надію, що вакцинальних центрів буде збільшуватись і збільшуватись. І користуючись нагодою, до всіх мерів міст, які нас слухають, от відкривайте вакцинальні центри, а ми будемо вам постачати до них вакцину.
Вакцину. Та майже політичне питання. Як будуть здійснюватись закупівлі вакцини, так? Чи будете ви підтримувати практику закупівлі вакцин в обхід медзакупівель, як це раніше здійснювалося? А як ви до цього ставитесь?
Дивіться, питання в тому, що Державне підприємство медичні закупівлі України, у нас зараз налагоджена співпраця, ми визначили для них пріоритети. Найближчим днями будемо заслухаємо стратегію розвитку самого Державного підприємства медичні закупівлі України як централізовану закупівельну організацію для Міністерства охорони здоров'я і всіх закладів охорони здоров'я. Тобто ми рухаємося в цьому напрямку. Коли ми говоримо про вакцини проти COVID, то урядом України було прийнято рішення визнати закупівельною організацію, зараз міжнародну закупівельну організацію Crown Agency. І на цьому вже етапі, коли позаключені контракти і продовжуються, завершуються перемовини по ще деяких, по деяких вакцинах декількох виробників, доцільні змінювати закупівельну організацію на вакцини проти COVID, я не бачу сенсу. Оскільки ми розвиваємо напрямок для ДП медичні закупівлі, в них є чим займатися на цей рік. А продовжувати закупівлі буде Crown Agency.
А чи тоді триватиме конфлікт між Міністерством охорони здоров'я і державними медзакупівлями?
Наразі ніякого конфлікту немає, є повна співпраця, і найближчим часом анонсуємо брифінг про ситуацію із закупівлями в сфері охорони здоров'я спільно з директором Державного підприємства медичні закупівлі України.
Ви сказали про масову вакцинацію в Україні, отже йдеться і про людей віком до 18 років. Я вас правильно
поки
зрозумів?
Поки що від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцини, які сьогодні в нас зареєстровані, написано, що вакцина проходила клінічні дослідження на ефективність і безпечність на людей старше 18 років. Я знаю, що зараз позавершувались вже певні клінічні дослідження і говорять і про 15, і про 12 років і старше, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які в нас є. Там в нас прописано від 18 років і старше. Тому ми працюємо з дорослим населенням. Але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків ми також будемо вакцинувати.
Що вам відомо, коли це може статися? Про вакцинування людей до 18?
Я думаю, що це проходить досить швидко, оскільки, знову ж таки, скажу одне таке ноу-хау, яке відбулося на цьому тижні. Раніше вакцина Pfizer, наприклад, яка приїжджала, вона потребувала температури зберігання мінус 80, і після розморозки при температурі плюс 2, плюс 8 зберігалось тільки 5 днів. Зараз Pfizer вніс зміни до інструкції, в Україну вони також подали зміни до реєстраційних матеріалів, і Міністерством охорони здоров'я підписаний наказ, який говорить про те, що після розморозки вакцина може зберігатись місяць. Це набагато спрощує нам організаційні моменти проведення щеплень. Тому всі наступні партії, які вже приходять в Україну, після от змін, внесення змін до інструкції, зможуть зберігатися при температурі плюс 2, плюс 8 впродовж місяця. Це дозволяє нам розвозити вакцину рідше, з більшими партіями, але рідше, бо вона буде зберігатись в звичайних фармацевтичних холодильниках, які знаходяться в пунктах щеплення і забезпечують температуру плюс 2, плюс 8.
Що вам відомо, чи йдеться зараз про щосезонне вакцинування від COVID-19? Та? Це теж така дражлива тема, погодьтеся, тому що якби це і робота там світової фармацевтики, і загалом це, мабуть, не досить приємне явище щосезонно вакцинуватися. Хоча раніше, та й зараз ваші колеги рекомендують це, наприклад, регулярно робити по відношенню до звичайних штамів грипу. Але от стосовно COVID-19, чи загрожує нам щосезонна вакцинація?
Ми готуємося до цього. І паралельно от зараз маємо ряд перемовин про підписання контрактів на постачання вакцин 2022-2023 років. Але ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом з світовою спільнотою. Це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. І вони відслідковують позицію по всіх клінічних дослідженнях, наукових даних щодо тривалості імунітету до післявакцинального до коронавірусної хвороби. Як тільки буде якісь чіткі підтвердження і розуміння, чому там рік захищає, 2 роки захищає, від цього буде і формуватись стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічного вакцинування і періоду, коли краще вакцинуватись. Але я хотів би сказати, що нічого в цьому страшного нема, і це знову ж таки культура нашого населення до протидії інфекційним хворобам. Для нас в Україні 1-3% населення вакцинується щороку проти грипу. В той же час, як в європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, цей відсоток в рази більше. І він як мінімум 30-40% від всього населення, і 70% людей вакцинуються з груп ризику, як професійного, тобто це медичні працівники, люди, які не досить часто контактують з великою кількістю людей, так і медичної групи ризику. Це люди з хронічними хворобами, це люди старшого похилого віку, в яких при інфікуванні грипом виникають досить серйозні ускладнення, які часто несумісні з життям.
Та, до речі, про оці групи людей. Я знаю, що були проблеми з вакцинуванням, наприклад, вчителів і медичних працівників в країні. А частково ще й тому, що люди, як ви кажете, думали, чи треба це зробити. Так, ми так коректно скажемо. Так? Якою є зараз ситуація?
Наразі медичних працівників вже вакциновано 335 тисяч і 216 тисяч працівників освіти.
Це мало чи багато для України?
Це нормальні темпи вакцинації і медичних працівників, і освітян. Я думаю, що з кожним днем він все буде відсоток збільшуватись і збільшуватись.
Віктор Ляшко з нами, міністр охорони здоров'я. За кілька хвилин продовжимо розмову.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні з нами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пане Вікторе, кілька слів про біобезпеку країни. Що вам відомо? Мені доводилося чути від науковців, що, на жаль, до них не прислухається політичне керівництво. Там, наприклад, Рада національної безпеки і оборони. В тому плані, щоб відновлювати в країні систему біобезпеки. Так? Що ви думаєте про реформування санепідеміологічної служби? Тому що не секрет, що у нас цієї служби не існувало, а я знаю, що навіть на медичних факультетах скасували підготовку спеціалістів з санітарно-епідеміологічної служби країни. Що робиться зараз для того, щоб відновити всю систему?
Давайте так, чи прислуховуємося до науковців, чи не прислуховуємося. На цьому тижні приймав участь особисто із новим головним державним санітарним лікарем в засіданні президії Національної академії наук України, де на моє прохання був окремим питанням заслухано саме біологічна безпека і розробка вітчизняних імунобіологічних препаратів. Виступали два видатних наукових вчених наших, це і Комісаренко Сергій Васильович, і Тукало Михайло Арсентійович, включався Сибірний зі Львова, це директори інститутів, які розробляють вакцин. Тому ми працюємо в єдиному полі, і ми говорили, що Міністерство охорони здоров'я відкрите до пропозицій, до рекомендацій. Зараз на наше прохання в інституті, який очолює Тукало Михайло Арсентійович, розробили, доробляють, я б сказав би, комплексну таку полісистему для проведення досліджень і проведення відразу диагностики. Тобто, щоб вони досліджували не тільки коронавірус, а й інших. Там ще ми просили 5 інфекційних хвороб, щоб проводилась диагностика коронавірус, грип А, грип Б і інші грипоподібні захворювання. Вони сьогодні виходять на 7 таких захворювань. Як тільки вона пройде їхню апробацію і зможе вийти в промислове виробництво, то ми готові закупити таку тест-систему для наших дозорних центрів по грипу і грипоподібних захворювань, щоб бачити і відслідковувати, що саме циркулює в даний момент часу, що визиває ці грипоподібні захворювання. І це буде доволі прогресивно. Щодо Ради національної безпеки і оборони, при ній створена окрема комісія з біобезпеки, яка проводить регулярні засідання, яка обговорює дискутабельні такі ці питання і дає рекомендації як академіям, що великі, що малі, національні медичні академії, так і Міністерству охорони здоров'я.
І пан Комісаренко ще очолює цю комісію.
Тому в нас реально зараз співпраця вийшла на новий рівень взаємовідносин. Я думаю, що ми найближчим часом покажемо результат. Щодо інститутів, які навчають, підписаний мною наказ, який зараз проходить погодження, про інтернатуру, і чітко виписано інтернатуру після завершення медичних університетів, що саме є в нас інтернатура по епідеміології, і ми запрошуємо всіх приходити на інтернатуру по епідеміології. Вона відрізняється від інтернатури інших лікарських спеціальностей, тому
вибачте,
цей напрямок...
Це відновлення, так?
Так, ми відновлюємо і чітко врегульовуємо, як вона повинна пройти, і формуватимемо державне замовлення як на інтернатуру, так і чітко показуємо, де в нас є вакансії, і куди треба працевлаштовувати. Відновлюємо клінічні бази, на яких проходити інтернатуру, і дофіналізовуємо його ще й польовою епідеміологією, щоб люди, які приходять в епідеміологію, ще працювали на місцях, розслідували спалах. Щодо системи санепідслужби, є законопроект 4142 про громадське здоров'я, який передбачає відновлення системи протиепідемічного захисту шляхом запуску центрів по контролю і профілактики захворювань. Ми це працюємо комплексно з народними депутатами, з міжнародними партнерами, з Європейським Союзом, щоб документ мало того, що відновив у нас систему протиепідемічного захисту, так і був інтегрований в європейський простір в рамках адаптації України до Європейського Союзу.
Ну, ми з вами, бачите, багато уваги приділили COVID-19, це зрозуміло, але, на жаль, люди хворіють не лише цей вірус, приносить так багато проблем. Та, в зв'язку із цим, якою взагалі у нас є ситуація в медицині і що очікувати від другого етапу медичної реформи? В якому вигляді це буде? Чи підтримуєте ви взагалі напрямки, які раніше були проголошені?
Дивіться, реформа вже відбулась. Сьогодні для мене ключове завдання – зробити стабілізацію цього процесу, щоб після реформи нас не кидало то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Стабілізація процесу, вона повинна вивести нас на новий рівень. Тобто зробити формування програми медичних гарантій, якою покриває базовий рівень медичної допомоги для всіх, хто її потребує в Україні. І формування цієї програми повинно бути відкритим, публічним, залученням якомога більшого кола людей, як експертів, як головних лікарів, як приватного, ну, як державного, так і приватного медичного бізнесу, для того, щоб ми всі розуміли, як заходить Україна і за що кожен українець, яку рівень медичної допомоги отримує безоплатно в закладах охорони здоров'я. Другий ключовий напрямок, який от зараз обговорювали недавно і побачили, в нас десь близько 90 мільярдів гривень, за попередніми оцінками, це кошти, які мають обіг в системі охорони здоров'я і не покриваються програмою медичних гарантій. Десь близько 60 мільярдів гривень – це кошти, які люди заносять в аптечні заклади. Із них левова частка для того, щоб покрити лікування хронічних хвороб на амбулаторному етапі. Тобто, коли людина госпіталізується до лікарні, то програма медичних гарантій по закону повинна покрити повністю весь пакет лікувань. Коли людина на амбулаторному етапі лікується, то в нас по факту вона не захищена від медикаментозних ризиків, оскільки лікарська допомога надається сімейним лікарям, може бути вузька консультація вузького спеціаліста, але потім вона повертається, і якщо лікарські препарати не входять в програму «Доступні ліки», то це вимагає витрачання коштів родини для того, щоб вилікувати цю хворобу.
Навіть якщо медичний заклад підписав угоду з Національною службою здоров'я?
Ну, але медичний заклад підписав угоди, це на пакети, які повинні надаватись всередині лікарні. Тобто, коли є госпіталізація. Ну, є діагностичні пакети, є амбулаторний пакет. Але людина, яка лікується на амбулаторному етапі, окрім програми «Доступні ліки», ми сьогодні не покриваємо. Тому наш пріоритет зменшити оцей фінансове навантаження на людей, які лікуються на амбулаторному етапі, оскільки це нам допомагає, знову ж таки, модернізувати стаціонар, оскільки ми зменшуватимемо надмірну госпіталізацію до стаціонарів і забезпечуватимемо якісне ефективне лікування людей сімейним лікарем на амбулаторному етапі.
Можливо, вам відомо, на наступний рік, адже бюджет формується, так, скільки грошей буде виділено на медицину?
Ну, ми зараз йдемо шляхом перемовин з Національною службою здоров'я, спільно з Національною службою здоров'я України, з Міністерством фінансів. Буквально в перший тиждень свого призначення була зустріч з міністром фінансів, з його профільними заступниками, мої профільні заступники, де ми проговорювали етапи розвитку фінансування системи охорони здоров'я. Ми знаємо мінімум, який нам потрібен в програмі медичних гарантій для того, щоб ми могли стабілізувати ситуацію, інформацію і забезпечити виконання зобов'язань, які від нас очікують як заклади охорони здоров'я, так і пацієнт. Але ми розуміємо, що наша мета – досягнути 6% від ВВП для фінансування виключно на програму медичних гарантій. А потім зверху ще в нас є централізовані закупівлі, потім в нас є ще заклади охорони здоров'я, які не надають спеціалізовану медичну допомогу, але вкрай важливі для системи охорони здоров'я. Це наш напрямок, оскільки 6% від ВВП – це потенційне зростання заробітних плат для медичних працівників, оскільки будуть виважені, обґрунтовані тарифи на медичну послугу, що дозволятиме нам зробити належний рівень оплати медичних працівникам. Але це не значить, що ми, не маючи 6%, будемо зупинятись. Ні, ми зараз бачимо, що критичне для нас. Для нас тариф сьогодні не покриває комунальні послуги. Комунальні послуги покриваються органами місцевого самоврядування. Це призводить до певного дисбалансу, бо десь комунальні послуги покриваються органами місцевого самоврядування, десь ми бачимо випадки, коли не вистачає бюджету об'єднаних територіальних громад і лікарні оплачують з програми медичних гарантій. Тому ми відпрацювали механізм, зараз дошліфовуємо його з Мінфіном і спробуємо передати кошти від комунальні послуги включити в тариф на медичну послугу для того, щоб зробити рівні правила гри для всіх. Плюс є бажання відпрацювати галузеву угоду разом з профспілками, роботодавцями і уряд у вигляді Міністерства охорони здоров'я і, можливо, Кабінету міністрів України, яка дозволить нам зафіксувати мінімальні зарплати, які повинні бути в медичних працівників, шляхом того, щоб профспілки, колективи і всі зафіксують цю зарплату і через колективні договори будуть чітко дотримуватись цього поняття, що нижче не можна спускатись. І таким чином ми будемо, знову ж таки, запускати потенційне зростання заробітних плат, оскільки одне з найбільш критичних питань, яке потребує вирішення сьогодні, це саме зарплати медичних працівників і забезпеченість лікарськими засобами, доступність до лікарських засобів пацієнтів.
Це фінальне питання. Ми з вами зустрічаємося вперше, коли ви в статусі міністра. А що ви думаєте про свого попередника? Як ви оціните роботу екс-міністра Степанова, і чи справедливо його відправили у відставку, як ви вважаєте?
Я не хочу робити цю оцінку. Я зараз хочу подякувати всім, хто критикує за наміри або критикує наміри, але оцінює за результатами діяльності. Тому в мене поставлені завдання, як під час висування моєї кандидатури фракції «Слуга народу», так і зараз я для себе сформував цілі, які я хочу досягнути в перші 100 днів. Найближчим часом буде зроблена презентація, оскільки команда вже заступників сформована, і ми готові виходити на новий рівень діяльності Міністерства охорони здоров'я. Те, що я говорив, виступаючи в Верховній Раді, 3В в мене ключових – це відкритість, відповідальність і вакцинація. Вакцинація – пріоритет. Треба вакцинувати людей проти коронавірусної хвороби, щоб запобігти спалахам і кризисному реагуванню на COVID-19. А це дозволить, якщо не буде COVID-19, не буде критичних таких кризових ситуацій, дозволить цілеспрямовано працювати над удосконаленням діяльності медичної системи. Оскільки для мене головне – це пацієнт-орієнтована система. Зменшити бюрократію, покращити умови праці лікарям, збільшити заробітну плату, і тоді воно, цей трикутничок буде чітко працювати пацієнт, лікар і адміністрація закладу. Перший такий крок вже зробили, запустили електронні лікарняні, які зменшують бюрократію і спілкування по проблемних питаннях, які не стосуються фізичного стану або стану здоров'я, коли людина по 10 разів приходила до сімейного лікаря чи до лікуючого лікаря, щоб підправити юридичну адресу, код ЄДРПО в лікарняному, що тягнуло за собою, окрім нічого іншого, окрім конфліктів, перебування в чергах і інших речей.
Дякую. Міністр охорони здоров'я, шановні, сьогодні з нами був Віктор Ляшко. Дякуємо за вашу увагу. До зустрічі.
Новий вечір.